وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون.
الله تعالى ارشاد فرمايو تاوها ب معبود نہ وٹھو تاوها جو معبود فقط ایک اللہ آہے پوئے تاوها مو اللہ سان رجو.
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.
अलाह ताला लाइ उहो सभु कुझु आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे ऐं तव्हां हमेशह अलाह ताला जी फरमा बरदारी करियो. छा पोइ तव्हां अलाह ताला खां सवाइ ॿियनि खां ॾिजो था.
وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ.
ऐं तव्हां वटि जेका नेमत आहे उहा अलाह जी तरफ़ा आहे, उन खां पोइ जॾहिं तव्हांखे का तकलीफ़ पहुचे थी اللہ دا مدد لائے پکاریو تھا.
ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون.
ان کا پوئے جڏھے تواں تا تکلیف لھے تھی تو تواں ما ایک ٹولو پنھے رب سان شرک کرے تھو.
ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
ان لائے جيڪا نعمت असां उन्हनि खे ॾिनी उनजी नाशुकरी कनि, तव्हां ज़िंदगी गुज़ारियो पोइ तव्हांखे जल्दी मालूम थींदो.
ऐं
उहे बुतनि लाइ असांजी ॾिनल रोज़ीअ मां भाङो मुक़ररु कनि था. अलाह जो कसम आहे त अल्लाह ताला मुशरिकनि खां सदन कूड़ बहण बाबति ज़रूरु सुवाल पुछंदो.
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
ايوه الله تعالى لاءِ نياڻي مقرر ڪن ٿا. الله تعالى ان کان پاڪ آهي ۽ اهي پان لاءِ پٽ پسند ڪن ٿا.
واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
۽ جڏهن انهي کي نياڻي جي مبارڪ ڏني وڃي ٿي تو سندس چهرو ڏک مان ڪارو ٿي پوي ٿو.
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
اني خراب گال بدھن جي ڪري اهو پنهنجي قوم کان لڪي ٿو, يعني پي اني پريشاني ۾ آهي ته ڇا ان نياڻي کي خواري سان پاڻ وٽ رهائي يا ان کي مٽي ۾ زندہ دفن کرے. خبردار یہ توہاں جو تمام خراب فیصلو ہے.
للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم.
جے کہ آخرت کے نتھا منین انہاں جو انجام تمام خراب آئے, اللہ تعالیٰ جو بڑو شان آئے ہیں وہی غالب حکمت وارو آئے.
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
أي جي كره الله تعالى ماهن تي سندن ظلم جي كره پکڑ کرے ها زمین تے کوب جاندار نہ بچے ہا. اللہ تعالیٰ وقت مقرر تائیں انہن کے مولد دے تو پو جدیں مقرر وقت ہی دو اوے ہک گھڑی اگتے ہیں پوچھتے نسی سکنا.
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
اللہ تعالیٰ لائے وہ مقرر کن تھا جو کو کھین نہ چھو وڑے ऐं सदन ज़बानूं कूड़ ॻाल्हाइनि थियूं भाइनि था त बेशक सदन लाइ इहा नेकी आहे. हिन सबब आहे बेशक उन्हनि लाइ बाहि आहे ऐं बेशक उहे हद खां वधंदड़ आहिनि.
تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم.
قسم آهي الله جو تحقيق تمام کان اگين امتن ڏانهن به اسان پيغمبر موڪليا, پوءِ انهن لاءِ شيطان سندن خراب عملن کي سندن نظرن ۾ سونو ڏيکاريو ۽ اهو شيطان اڄ سندن مددگار آهي ۽ ऐं उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे।
वमा अंज़लना अलैका अलकिताब इल्ला लितुबय्यन लहुम अल्लज़ी इख़्तलफू फीही वहुदन वरहमतन लिक़ौमिन युमिनून।
ऐं न नाज़िल कयो असां रसूल अरबी ते क़ुरान करीम मगर उन्हनि लाइ बयान करे जंहिंमें उहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ, ऐं क़ुरान करीम हिदायत ऐं रहमत आहे उन क़ौम लाइ जेके ईमान आणनि था।
والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون।
اي الله تعالى آسمان ما مه نازل فرمايو پو ان سان غير آباد زمين کي آباد ڪيو بيشڪ ان ۾ ان قوم لاءِ نشاني آهي جيڪي غور سان ٻڌن ٿا।
وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين।
اي بيشڪ توهان لاءِ چوپائن ۾ يقينا عبرت آهي، اسين توهان کي انهن جي پيٽن مان اوج ۽ رت وچان خالص کير پيارين ٿا جيڪو پيندڙن کي گلي مان آساني سان هٽ لهي ٿو۔
ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآيه لقوم يعقلون۔
۽ کجن ۽ انگورن جي ميون مان توهان نشو ۽ کائڻ جون بهترين غذائون تيار ڪريو ٿا، بيشڪ اني ۾ نشاني آهي اني قوم لاءِ جيڪي عقل مند آهن۔
واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون۔
اي رسول عربي جي رب ماکي جي مکي کي الهام ڪيو ته تون پنهنجو مانارو جبلن ۾۽ ورن ۾۽ چتن ۾ تيار ڪر۔
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔
ان کا پوءِ تون سڀني ميون ما رس چوس، پوءِ تون آساني سان پنهنجي رب جي ڏسيل رستي تي هل، ماکي جي پيٽ مان هڪ پيئڻ جي شيء يعني ماکي نڪري ٿي جنهن جا مختلف رنگ آهن، انهي ۾ ماڻهن لاءِ شفا آهي، بيشڪ انهي ۾ نشاني آهي ان قوم لاءِ جيڪي فڪر ڪن ٿا۔
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير۔
الله تعالى توهان کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ توهان کي موت ڏيندو، ۽ ڪي ماڻهو توهان مان وڏي عمر کي پهچن ٿا جو ڄاڻ کان پوءِ به ڪنهن شيءِ جو علم نٿا رکن، بيشڪ الله تعالى ڄاڻندڙ قدرت وارو آهي۔